Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយីខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនយោបាយ FBI ច្រានចោលការអះអាងពីការលំអៀងនយោបាយនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់លោកកម្ពុជាត្រៀមបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានគូប្រជែងហើយនឹងបោះសម្ភាររបស់ VOA ជាមួយលោកហេងកំផុងអំពីការកាត់ដីអភិរក្សសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍន៍នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសហព័ន្ធអាមេរិក FBI លោក Christopher Ray បានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើការងារដោយលំអៀងជុំវិញការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការរក្សាឯកសារសម្ងាត់របស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នោះឡើយលោក Masoud Fariva នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឿពូជិនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសហព័ន្ធ FBI លោក Christopher Ray បានការពារទីភ្នាក់ងាររបស់លោកប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីការលំអៀងខាងនយោបាយនៅសប្តាហ៍នេះដោយបានច្រានចោលនឹងការអះអាងនៅឯសវនាការសាធារណៈមួយថាលោកបានការពារក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការស៊ើបអង្កេតអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងពួកអភិរក្សនិយមផ្សេងៗទៀតវាគ្មានតល់តែសោះឡើយលោក Ray បានសោកសម្ដីក្នុងអន្លង់ពេលនៃការជជែកដេញដោលសវនាការមួយរបស់គណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលត្រូវបានសួរនាំដោយលោក Matt Gaetz ជាសមាជិកម្នាក់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump កាប់មុខថាតើលោកបានការពារលោក Biden ដែរឬទេលោករ៉េបាននិយាយថា FBI មិនបានការពារមិនមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការការពារជនណាម្នាក់ខាងនយោបាយនោះទេសវនាការនេះបានកត់សង្កត់នៃការបង្ហាញខ្លួនលើកទី1របស់លោកនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការមើលការខុសត្រូវចាប់តាំងពីពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានកាន់កាប់ឡើងវិញនៅរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2022មកលោករ៉េដែលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើនាយកទីភ្នាក់ងារ FBI ដោយលោក Trump ហើយត្រូវបានលោក Biden រក្សាទុកឲ្យកាន់តំណែងនេះដដែលបានខ្លាយជាការរិះគន់របស់ពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់ទិសទីថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានប្រើប្រាស់ទីភ្នាក់ងារ FBI និងក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកប្រឆាំងគូសត្រូវនយោបាយរបស់ខ្លួនការរិះគន់បានរីកកាន់តែធំឡើងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះជាពិសេសបន្ទាប់ពី FBI បានធ្វើការឆែកឆេរកិច្ចហត្ថលេខារបស់លោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំទៅដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់មិនបានត្រឹមត្រូវរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បន្ទាប់ពីលោកបានចាកចេញពីសេតវិមានកាលពីឆ្នាំ2021មកលោក Ray ដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋដ៏យូរអង្វែងត្រូវបានគេសើចចំអកថាលោកបានបង្កភាពបន្ទុះបារាយជាមួយពួកអភិរក្សនិយមលោក Ray បាននិយាយថាគំនិតដែលថាខ្ញុំមានការលំអៀងប្រឆាំងនឹងពួកអភិរក្សនិយមនោះហាក់ដូចជាការឆ្កួតលីលាចំពោះខ្ញុំហើយសូមពិនិត្យមើលប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប ការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាគណៈបកនយោបាយចំនួន18ត្រូវបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភាដោយសារតែគណៈបកចំនួន17មានថវិកានិងសម្លេងគាំទ្រតិចតួចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចទំនងជានឹងទទួលបានអាសនៈទាំងអស់ហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ9.7 លាននាក់ប្រហែល 55% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិមួយដែលខ្វះគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំដោយបំបិតសម្លេងនយោបាយប្រឆាំងសកម្មជននិងអ្នកកសែតតាមរយៈការដាក់គុកឬនិរទេសខ្លួនថ្មីៗនេះការគម្រាមកំហែងរបស់លោកលើក្រុមប្រឆាំងបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យមេតិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ធ្វើការណែនាំឲ្យបិទផ្អាកទំព័រ Facebook របស់លោករយៈពេល6ខែភ្លាមៗនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យហាមមិនឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមហ៊ុន Meta ចូលប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយចំនួន18ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានរៀបរៀងគូប្រជែងនៅធំបំផុតរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយប្រើហេតុផលបំពេញឯកសារមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតឥឡូវនេះជនណាដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតបាននោះទេលោកគឹមសួរភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថា
ហើយសម្លខ្វះរសជាតិទីហន់មិនខ្វះច្រើនខ្វះតំបលហ្នឹងក៏សម្លនេះសាបអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងឯងខ្លឹមសារពិតនៃការបោះឆ្នោតវាអត់ប្រសើរទេល្អមើលតែរូបភាពអញ្ចឹងយើងក៏អត់ចង់បានល្អមើលរូបភាពយើងចង់បានល្អទាំងខ្លឹមសារទៀត
មន្ត្រីនិងបេក្ខជននយោបាយពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញកម្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការមុនការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2018ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេល6ឆ្នាំមុននឹងត្រូវបានកាត់ទោសពីបទក្បត់ជាតិនិងឲ្យជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះចំនួន27ឆ្នាំកាលពីខែមីនាលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថា
ជាជាបំផុតទេក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងអាចមានការរិះគន់ទៅលើបញ្ហានយោបាយឬក៏ការរដ្ឋសភាដែលពី2018នោះគឺគេរិះគន់ថាជារដ្ឋសភាឯកបកឯជាដើមទៅហើយដែលយើងមើលទៅគេរិះគន់ថាកាលណារដ្ឋសភាឯកបកវាអត់មានឆែកអ៊ីមបាឡែននៅក្នុងរដ្ឋសភា
អ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាជាច្រើនមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានគូប្រជែងនឹងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកទីអ៊ីមសៀងអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ប្រាប់ VOA ថា
ការចេះឆ្នោតដូចខ្ញុំសង្កេតមើលទៅក្នុងអាណត្តិហ្នឹងមានតែគណៈបកប្រជាជនដែលគាត់នឹងឈ្នះ 100% ហ្មងដោយសារការដំណំរបស់សម្ដេចពួកគាត់ធ្វើល្អរាល់ថ្ងៃបាទគាត់មានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនអញ្ចឹងដូច
លោកជាភិរមលីនអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ទៀតប្រាប់ VOA ថា
បាទសម្រាប់ខ្ញុំវាពិបាកទទួលយកដែរព្រោះឲ្យធ្លាប់តែមានបាក់ពីរធ្លាប់តែប្រឆាំងគ្នាតើពេលឥឡូវដូចជាអត់មានអញ្ចឹងបងព្រោះឃើញថ្ងៃមានតែមួយអញ្ចឹង
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាពួកគេនឹងមិនបញ្ជូនអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើកការបោះឆ្នោតឲ្យគ្រប់គណៈបកបានចូលរួមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនខ្វល់ទេបើទោះបីលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ
នៅឆ្នាំ2018អ្នកណាក៏ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗដែរព្រោះរួមទាំងប្រទេសតូចប្រទេសធំមួយចំនួននៅភាគខាងលិចក៏ប៉ុន្តែសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ដែលកើតឡើងចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាคล้ายៗនោះសួរថារាជរដ្ឋាភិបាលคล้ายៗឬអត់ នៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាខ្លែងខ្លាយនោះទទួលបានកិត្តិយសដ៏ដុងដំទៅប្រជុំកំពូលជាមួយមហាអំណាចលោកខាងលិចប្រជុំជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបពេញសិទ្ធដើរលើព្រំក្រហមមានការគោរពមានការត្រួតពលទទួលស្វាគមន៍ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន
លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកគ្រោងនឹងចាក់ចេញពីអាជីពនយោបាយរបស់លោកនៅឆ្នាំ2028កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាយោធាអាមេរិក West Point គឺជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់អាសនៈរដ្ឋសភាមួយក្នុងចំណោម12តំណាងឲ្យរាជធានីភ្នំពេញបើលោកនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកនឹងទទួលបានសិទ្ធិក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកហេងកឹមហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាសម្បត្តិទ្រព្យសាធារណៈរបស់រដ្ឋបានក្លាយជាគោលដៅនៃការរកស៊ីរបស់អ្នកមានលុយនិងអំណាចដែលចង់បានជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុននារិននៃ VOA លោកកឹមហុងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកជំនួញចូលរួមថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដើម្បីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចអាស្រ័យផលបានសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហេងកំហុងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
តើលោកមើលឃើញពីអំពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់ការពារដូចម្ដេចដែរព្រោះកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ថាប្រៃឈើរបស់កម្ពុជាបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងការកាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រីធំហើយទៅចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់មានការបង្ក្រាបផ្សេងៗបាន
ប្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 70% បានរស់នៅដោយការពឹងផ្អែកទៅលើធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះដែលជាផ្នែកមួយដែលទាំងផលនិងអនុផលប្រៃឈើទាំងជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមបាទយើងឃើញថាប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អភិរក្សនេះនៅតែជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈការដកហូតអនុផលសំខាន់សំខាន់ដូចជាជលទឹកដកផ្សិតបេះផ្លែឈើនិងការទៅដកហូតអនុផលផ្សេងផ្សេងរួមមានឃ្មុំជាដើមនេះសុទ្ធសឹងតែជាផលយ៉ាងសំខាន់ហើយខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនិងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនឹងបន្តទទួលបានការអប់រំតិចតួចអត់មានជំនាញក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយវិស័យការងារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបន្តពឹងផ្អែកជាអន្តរការជាមួយនឹងអនុផលប្រៃឈើយ៉ាងសម្បូរបែបទាំងអស់នោះបាទហើយបើយើងមើលទៅលើការវិវត្តនៃគម្របប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាយើងបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើប្រមាណជាជាង 14% ដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនហើយជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយក្នុងនោះយើងឃើញថានិន្នាការសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់គម្របព្រៃឈើយ៉ាងគំហុកចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015គឺការអនុវត្តដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈទទួលបានការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចូលទៅតំបន់គម្របព្រៃឈើដើម្បីធ្វើការឈូសឆាយហើយជំនួសមកវិញនៅដំណាំកសិឧស្សាហកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏ខ្សែធនអញ្ចឹងទៅបាទក្រៅពីនេះយើងឃើញថានៅមានកត្តាផ្សេងៗទៀតដូចជាកំណើនប្រជាជនដូចជាការទន្ទ្រានយកដីធ្វើកសិកម្មឬក៏ការទន្ទ្រានយកដីមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងក៏ជានិន្នាការសំខាន់ដែរបាទហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅពីខាងក្រោយនោះដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យមនុស្សទៅទន្ទ្រានដីទៅកាប់ព្រៃយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគឺប្រហែលជាអំពើពុករលួយនោះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាពិសេសដោយសារតែអញ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏មន្ត្រីជំនាញនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអំពើពុករលួយដែលជាធ្នូបង្កកលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមបាទ
មួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីការកាត់ដីតំបន់អភិរក្សទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីឈ្មោះថាជឹងសុគន្ធាវីដែលជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជឹងសុភីបអ្នកស្រីជឹងសុភីបគឺជាភរិយារបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ឈ្មោះលោកឡាវមេងខិន ខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមានការផ្ដាល់ដីនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមើលឃើញចរន្តនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានខ្ញុំពិតជាមានការព្រួយបារម្ភបាទជាពិសេសនៅពេលដែលនិន្នាការនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីអនុប្រយោគដើម្បីធ្វើការកាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមួយចំនួននឹងទៅជួលឲ្យឯកជនឬក៏ផ្ដល់ឲ្យឯកជននៅក្នុងន័យណាមួយហើយជាពិសេសយើងឃើញថាតំបន់ដែលមានការរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺព្រៃកាពីឬក៏តំបន់កាពីធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺឬក៏ភូមិភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជារួមមានអូសានជាតិគិរីរម្យដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ហើយយើងឃើញមានបូកគោឯជាដើមហ្នឹងបាទត្រូវបានកាត់ហើយរួមទាំងអូសានជាតិកែបឯជាដើមសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានកាត់ជាផ្នែកជាផ្នែកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍឬក៏ជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពអីមួយដែលបម្រើទៅដល់ប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនរឿងមួយទៀតដែរគឺនិន្នាការនៃការកាត់បឹងសាធារណៈក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរបាទជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍខណៈពេលដែលបឹងទាំងអស់នោះនៅតែមានតួនាទីសំខាន់បើយើងធៀបជាមួយនឹងព្រៃឈើគឺសំខាន់អត់វាអត់ផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនមែនប៉ុន្តែវាបង្កលក្ខណៈរស់នៅជាពិសេសដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញអីហ្នឹងបាទបើគណៈកាត់ព្រៃកាត់បឹងកាត់អីច្រើននោះវាគណៈពេលដែលយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធលូសមមាត្រទៅដល់ការបង្ហូរទឹកចេញវាអាចបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងដូចដែលយើងឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះដែរបាទ
កន្លងទៅខាងក្រសួងបរិស្ថានលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថានេះមិនមែនជាការកាត់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែជាការជួលបែបវិនិយោគដើម្បីបង្កើតជាគម្រោងអេកូទេសចរហើយ VOA កន្លងទៅក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះផងដែរហើយយើងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនដូចជាអ្នកស្រីជឹងសុគន្ធាវីក៏ដូចជាលោកឡៅមិនខិនប៉ុន្តែមិនអាចសុំការឆ្លើយតបបានទេចំពោះការកាត់ដីដែលក្រុមការនេះក្រុមហ៊ុនបានដីប្រហែលជាសរុបទៅជាង200ហិកតាបើយើងគិតនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកបានទៅតែរៀបរាប់អំបញ្ញមិញលោកកំហុងតើលោកមើលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដែលក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំតែមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយហើយទទួលបានដីច្រើនកន្លែងបែបនេះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទខ្ញុំឃើញថានេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្កការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារយើងបានដឹងហើយថាតំបន់ដែលត្រូវបានកាត់ជ្រៀលចេញទាំងអស់នោះមានទាំងជាតំបន់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអេកូទេសចរហើយនិងជាតំបន់នៃគម្របព្រៃសឹកលិចរិលបាទហើយយើងឃើញថាដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានមនុស្សម្នាក់ដល់ទួលទីសំខាន់ប៉ុន្តែទទួលបានឱកាសច្រើននៅក្នុងការយកតំបន់ទាំងអស់នឹងយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងគោលបំណងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានការអាស្រ័យផលពីអនុផលទុនជាតិធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នោះដូចជាការបោចវល់ដូចជាការរកឃុំដូចជាដកផ្សិតអីជាដើមលក្ខហ្នឹងនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រភពចំណូលរបស់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីក្រុមផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងផ្នែកដែលត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍឬក៏ជួលហ្នឹងมันត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលទៅដកហូតផលអនុផលទាំងអស់ហ្នឹងអីជាដើមបាត់ហើយពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនដែលគួរតែត្រូវបានទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចហើយដីតំបន់នោះឧទាហរណ៍ដូចនៅអរ៉ាល់អីហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ដូចជាតំបន់ខ្លះហ្នឹងអាចបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចដែរដោយសារតែតំបន់នោះប្រៃសក្តិរិលគួរតែផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រគាត់មានឱកាសទទួលបានប្រយោជន៍គាត់នៅនោះស្រាប់គាត់អាចបានដីធ្វើកសិកម្មដើម្បីរៀបចំជីវភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរអីជាដើមប៉ុន្តែពួកគាត់ដែលជាអ្នកទទួលផលអាចបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការដកហូតអនុផលហើយពួកគាត់ជាពលរដ្ឋដែលនៅទីនោះមានជីវភាពខ្វះខាតហ្នឹងក៏មិនទទួលបានឱកាសទទួលបានការសម្បទានពីរដ្ឋដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដែរក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្រាប់ហ្នឹងបែរជាទទួលបានការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានឱកាសបង្កើននៅចំណូលរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតបាទ
កន្លងទៅយើងឃើញមានសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនបានចេញមុខដាក់ញត្តិផ្សេងៗទៅកាន់ក្រសួងបរិស្ថានហើយក៏បានស្នើកុំឲ្យមានការផ្ដល់ដីឬក៏កាត់ដីសម្រាប់ការវិនិយោគទៅក្រុមហ៊ុនហើយក្នុងនោះក៏មានការអំពាវនាវផងដែរដោយពួកគាត់ដឹងថាអ្នកស្រីជឹងសកុនធីវីនឹងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដូចជាផលិតផលមួយចំនួនដូចជាទឹកសុទ្ធវីតាល់ក៏ដូចជាមីជាតិជាដើមឲ្យកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងអស់នោះ ខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិមិត្តតិចថាកន្លងទៅយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់ដីនោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីចំនួនខ្លះៗទៅកាន់ប្រិមិត្តដូចជាការពីពេលថ្មីៗមានការផ្ដល់មានការកាត់ដី29ហិកតាក្នុងឧទ្យានជាតិកែបនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ព្រៃធំក្រុងកែបខេត្តកែបសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយមុននេះក៏មានការផ្ដល់ដីជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាដី649ហិកតាស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងការផ្ដល់ដីប្រមាណ212ហិកតាសំទុះ221ហិកតាក្នុងអូសៀនជាតិព្រះសូរាមរិទ្ធកុសមៈគិរីរម្យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយក្រុមហ៊ុនក៏ទទួលបានដី70ហិកតាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមានៅក្នុងសង្កាត់មនោរម្យក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលឈ្មោះផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្នាក់គឺអ្នកស្រីជឹងសកុនធីវីលោកកំហុងយើងបានពិភាក្សាច្រើនអំពីការផ្ដល់ដីអភិរក្សនេះទៅក្រុមហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលថាក្នុងការអភិវឌ្ឍជាការវិនិយោគសម្រាប់អេកូទេសចរខ្ញុំចង់ដឹងពីការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការយល់ឃើញរបស់លោកអំពីស្ថានភាពព្រៃឈើយើងនិយាយជាទូទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែលើកឡើងអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងព្រៃសហគមន៍របស់ពួកគាត់ធំៗដូចជាគេហៅព្រៃឡង់ក៏ដូចជាព្រៃមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកមើលឃើញស្ថិតនៅក្នុងការកាប់បំផ្លាញបែបម៉េចដែរ
បាទយើងឃើញថាបណ្ដាព្រៃសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ភូមិភាគកដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រៃតំបន់ជួរភ្នំកង្វាញហើយនិងព្រៃភាគឥសានតំបន់ទាំង3នេះគឺជាពលដែលនៅសេសសល់ព្រៃដ៏ច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាសេសសល់ដ៏ច្រើននេះវាជាចំនួនមួយដែលត្រូវបានអភិរក្សបានយ៉ាងល្អប្រសើរទេគឺស្ថិតនៅក្នុងការប្រឈមខ្ពស់ដោយសារតែសកម្មភាពនៃការចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់និងការកាប់បំផ្លាញសកម្មភាពដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភជាងគេនៅពេលនេះមិនមែនជាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៀតទេប៉ុន្តែជាទម្រង់នៃការចូលទៅកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់តាមរយៈការធ្វើការទន្ទ្រានហើយនឹងការកាត់ដីរដ្ឋឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងអភិកាអភិវឌ្ឍដូចយើងបានចែកពីគ្នាពីខាងដើមអញ្ចឹងហើយនឹងទម្រង់មួយទៀតគឺជាទម្រង់នៃការដកហូតប្រភេទឈើមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រញូងហើយនាងនួនហើយនឹងបេងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាឈើធម្មជាតិនឹងប្រហែលជាត្រូវបានដាច់ពូជបាត់ទៅហើយនៅក្នុងព្រៃអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនៅតែបន្តនៃការព្រួយបារម្ភគឺប្រភេទឈើលេខ1ឬក៏ឈើដែលប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងវិស័យគ្រឿងសង្ហារឹមដែលក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមដូចគ្នាបើទោះបីជាគម្របព្រៃឈើនៅតំបន់មួយចំនួនហាក់បីដូចជាក្រាស់ប៉ុន្តែពូជឈើមួយចំនួនហាក់បីដូចជាប្រឈមមុខនឹងការដាច់ពូជទៅហើយនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់និន្នាការមួយដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយថ្មីៗនេះក៏មានការរកឃើញពីក្រមកងរាជអាវុធហត្ថដែរគឺការកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារហើយដឹកជញ្ជូនចូលទៅក្នុងក្រមហ៊ុនទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគោលបំណងបំលែងឬក៏បន្លំភ្នែកឲ្យសាធារណជនមើលឃើញថាឈើដែលដឹកចេញពីក្រមហ៊ុននោះគឺជាឈើអភិរិយគឺសំទុះគឺបាត់គឺជាឈើដែលឧស្សាហកម្មឬក៏ឈើដែលដាំដោយក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាឈើកាប់ចេញពីតំបន់ការពារទេនេះក៏ជានិន្នាការមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនគិតមកដល់ពេលនេះបាទអ
ញ្ចឹងលោកនៅតែជឿថាការកាប់បំផ្លាញឈើប្រណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈើដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ថាមិនត្រូវឲ្យកាត់ហ្នឹងនៅតែមានទេ
បាទនៅតែកើតមាន
ចុះតាក់ទងជាមួយការចុះល្បាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលបានបើកសេរីភាពឲ្យគាត់បានចុះល្បាតបានតាមត្រូវតាមច្បាប់ផ្ដល់សេរីភាពគាត់ច្រើនទេ
ប្រសិនបើពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានប្រហែលជាពួកគេនៅមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមល្បាតប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគេឬក៏សហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងនាមជាសហគមន៍គាត់អត់ចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងទេគាត់អនុវត្តសិទ្ធិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ផលអនុផលពីឈើនៅក្នុងតំបន់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់អត់ចង់ទៅល្បាតការពារព្រៃដែលគាត់ធ្លាប់ដកហូតអនុផលដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការទៅដល់អាជ្ញាធរប្រហែលជាលំបាកយើងឃើញតែកន្លងមកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារគឺពួកគេតែងតែចូលរួមល្បាតហើយពេលខ្លះការល្បាតរបស់ពួកគេនឹងហាក់បីដូចជាមិនត្រូវបានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងបរិស្ថានទេរហូតមកដល់ថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បន្តចូលទៅល្បាតដោយមិនធ្វើការរាយការណ៍ហ្នឹងគាត់នៅតែរកឃើញមានបទល្មើសច្រើនភាពខុសគ្នារវាងការល្បាតដោយអាជ្ញាធរជាពិសេសក្រមវិជានរៈហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមិនសូវជារកឃើញបទល្មើសច្រើនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់ជាអ្នកចេះទៅល្បាតយើងឃើញថាមានបទល្មើសច្រើនមែនទែនត្រូវបាន រកឃើញថ្មីថ្មីនេះបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារក៏បានចុះទៅល្បាតហើយធ្វើការចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយហើយក្រោយមកក្រុមអញ្ញាធិជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថទេប្រទេសហ្នឹងក៏ចុះទៅជាមួយពួកគេហើយរកឃើញបទល្មើសជាច្រើនសិបករណីហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺចាប់បានបុគ្គល2នាក់ដែលជាជនសង្ស័យនៃការកាប់ព្រៃឈើនឹងទៀតហើយបុគ្គលទាំង2នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី22កន្លងមកនេះបាទ
ដោយសារប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះតើលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលជាប់ឆ្នោតគួរតែមានគោលនយោបាយបែបម៉េចដែរនៅក្នុងការការពារប្រៃឈើក៏ដូចជាការតំបន់អភិរក្សដើម្បីធានាថាវានៅសេសសល់សម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយបាន
បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលដែលនឹងកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ការពារធម្មជាតិក៏ដូចជាការចូលទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យនេះម្នាក់ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនជុំវិញវិស័យនេះខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់បង្កើតច្បាប់ទម្លាប់អីបន្ថែមទៀតសម្រាប់កិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនោះទេគឺយើងមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ទី1យើងមានច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើទី2យើងមានច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិហើយទី3យើងមានអនុក្រឹត្យស្តីអំពីការធ្វើការវិដំឡៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមមានកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិជាដើមនឹងសតសឹងដែលជាសូចនាករគ្រប់គ្រាន់ដែលមានចរិតលក្ខណៈពេញលេញនៅក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាឲ្យមាននិរន្តរភាពទៅបានគឺបដិញ្ញាឬក៏ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់តែម្យ៉ាងគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពយើងឃើញថាកន្លងមកច្រើនអាណត្តិនេះគឺអ្វីដែលយើងឃើញថាមានការចុះប្រតិបត្តិការម្ដងនៅពេលដែលមានការលើកឡើងពីមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិជាពិសេសគឺការលើកឡើងពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកអនុវត្តម្ដងនេះធ្វើហាក់បីដូចជាអនុវត្តបែបម្ដងទៅតាមការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនមែនជាការអនុវត្តដោយភ្លៀងរលឹមឬស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានជាធរមាននោះទេបាទហើយបើសិនជាយកច្បាប់ដែលមានស្រាប់យកអនុវត្តខ្ញុំជឿថាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅថ្ងៃអនាគតក៏មិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ពីរឿងនឹងទៀតដែរគឺឲ្យត្រីជំនាញហើយនឹងអាជ្ញាធរជំនាញនៅមូលដ្ឋានអនុវត្តជាប្រចាំឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគឺនោះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជានិងធនធានធម្មជាតិឲ្យមានរំរាប់ភាពទៅបាន
ចុងក្រោយនេះក្នុងនាមលោកជាអ្នកតាមដានទៅលើបញ្ហាព្រៃឈើនិងបរិស្ថានតើលោកមានជាការអំពាវនាវបែបម៉េចទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបែបម៉េចជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនតើលោកមានការអំពាវនាវបែបម៉េច
យើងឃើញថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបានក្លាយទៅជាគោលដៅនៃការចង់បានរបស់ក្រុមអ្នករកស៊ីអ្នកមានលុយមានអំណាចដែលចង់ធ្វើជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនពីព្រោះអីបើយើងមើលទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហើយតម្លៃដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅសល់តែដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះទេដែលពួកគេមានឱកាសនៅក្នុងការចង់បានសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានខ្ញុំស្នើសុំទៅដល់អ្នករកស៊ីទាំងអស់គ្នាអស់លោកអ្នកអញ្ញាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អីមេត្តាទុកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនេះទៅជាសម្បត្តិសាធារណៈដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតអាចប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលជាសាធារណៈបានហើយមិនគួរណាយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋយកទៅធ្វើជាការគ្រប់គ្រងជាប្រយោជន៍របស់ក្រុមបពួកណាមួយទីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.